Είδαμε ότι ο Κύριος ετοιμάζει την ύμφη του για να την παραλάβει. Και όταν έφευγε ο Ιησούς Χριστός, είπε, «Φεύγω, πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο». Ετοιμάζει λοιπόν ένα τόπο για την ύμφη του, ετοιμάζει μία πόλη για την ύμφη του, και αυτό θα δούμε σήμερα, την πόλη της νύφης. Ο Κύριος προετοιμάζει την Εκκλησία Του, την προετοιμάζει για να την παραλάβει κοντά Του, όπως είχαμε δει την περασμένη φορά. Την θέλει κοντά Του. Και γι' αυτό κάποια στιγμή, όταν η νύφη θα είναι έτοιμη, θα έρθει να την παραλάβει. Και αυτό μας λέει στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, και θα ήθελα να ανοίξουμε την Καινή Διαθήκη και να δούμε μαζί το πώς θα γίνει η παραλαβή της νύμφης από τον νυμφίο τον Ιησού Χριστό. Πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, 4ο κεφάλαιο, θα διαβάσουμε από το χωρίο 15 ως το χωρίο 18. Είναι στη σελίδα 403, πρώτη Θεσσαλονικείς, 4ο κεφάλαιο, χωρίο 15. Διότι σας λέγομεν επί τη βάση λόγου του Κυρίου τα εξής, ότι εμείς οι ζώντες που θα παραμείνουμε μέχρι της ελεύσεως του Κυρίου δεν θα φτάσουμε πρωτύτερα από εκείνους που κοιμήθηκαν, διότι αυτός ο Κύριος με παράγγελμα, με φωνήν αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού θα κατεβεί από τον ουρανό και πρώτοι οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν. Έπειτα εμείς όσοι ζούμε, οι οποίοι απομένουμε, θα αρπαχθούμε μαζί με αυτούς μέσα σε νεφέλες προς προϋπάντηση του Κυρίου εις τον αέρα και έτσι θα είμεθα πάντοτε με τον Κύριον, ώστε παρηγορείται ο ένας τον άλλον με τα λόγια αυτά. Γράφει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου να παρηγορούμε ο ένας τον άλλον με αυτά τα λόγια. Ποια λόγια? Τα λόγια ότι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, έρχεται να παραλάβει την Εκκλησία Του. Έρχεται να παραλάβει την ύφη Του. Και μας λέει, διαβάζω στο κείμενο, «Τούτο λέγομεν ημίν εν λόγω Κυρίου». Με άλλα λόγια, αυτό που σας γράφω τώρα είναι συγκεκριμένη πληροφορία από τον Κύριο, ξεχωριστή αποκάλυψη του Κυρίου, λέει στους Θεσσαλονικείς εκείνης της εποχής. Ότι τι θα γίνει? Ότι εμείς, λέει, οι οποίοι θα ζούμε όταν έρθει ο Κύριος, και καταλαβαίνετε ότι ο Απόστολος Παύλος έλεγε εμείς ενώντας όλους τους πιστούς, όχι τον εαυτό του. Αν και ο Χριστός είχε πει, ποτέ δεν ξέρουμε πότε θα έρθει ο Ιησούς Χριστός, και έλεγε, εάν έρθει ο Χριστός όσο ζω θα είμαι και εγώ μέσα. Αλλά αν έρθει ο Χριστός και αφού θα έχω φύγει εγώ, όσοι θα είναι οι πιστοί εδώ κάτω στη γη, δεν θα προλάβουμε, λέει, αυτούς οι οποίοι έχουν κοιμηθεί εν Κυρίου, αυτοί οι οποίοι πέθαναν ενώ ήταν άνθρωποι του Ιησού Χριστού. Γιατί τι θα γίνει τότε? Θα γίνει εκείνη την ημέρα που ο Κύριος θα παραλάβει την Εκκλησία Του κάτι το θαυμαστό, κάτι το εντελώς ξεχωριστό. Τι λέει? Ότι αυτός ο Κύριος εν κελεύσματι, εν φωνή αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού καταβήσεται από ουρανού. Ο Ιησούς Χριστός θα κατέβει από τον ουρανό. Θυμάστε τι έγινε στην ανάληψη του Χριστού? Ξαφνικά είχαν πάει επάνω στο όρος των ελαιών ο Χριστός και οι μαθητές του, οι 11 που είχαν απομείνει έπειτα από την προδοσία και τον θάνατο του Ιούδα. Και ξαφνικά άρχισε ο Ιησούς Χριστός να ανυψώνεται μπροστά στα μάτια τους και ήρθε ένα σύννεφο, λέει, μία νεφέλη, και ανέβη και άρχισε να ανεβαίνει επάνω και έμειναν έκπληκτοι οι μαθητές και κοίταζαν τι συμβαίνει, ο Κύριος ανεβαίνει. Και εμφανίστηκε, λέει, ένας άγγελος του Κυρίου και τους λέει, άνδρες Γαλιλαίοι, τι στέκεστε εδώ και κοιτάτε τον ουρανό. Αυτός ο Ιησούς που τον βλέπετε να ανεβαίνει έτσι μέσα σε ένα σύννεφο στον ουρανό, έτσι ακριβώς θα ξαναγυρίσει. Έτσι ακριβώς θα ξαναγυρίσει. Με τον τρόπο που τον είδατε να φεύγει, έτσι θα ξαναγυρίσει. Και λέει όμως ότι αυτό θα είναι μία μεγαλόπρεπη επιστροφή. Λέει πρώτα-πρώτα ενκελεύσματι, που σημαίνει ξαφνικά θα ακουστεί μία εντολή. Αυτό είναι το κέλευσμα. Είναι μία φωνή που δίνει μία προσταγή. Τι προσταγή? Ποιος ξέρει τι προσταγή? Θα είναι προσταγή στους αγγέλους του Κυρίου. Μαζέψτε τους πιστούς μου από όλα τα πέρατα της γης. Θα είναι προσταγή στους πιστούς. Ελάτε, ο Κύριος έρχεται, σηκωθείτε να τον προϋπαντήσετε. Τι θα είναι? Θα είναι μία φωνή εντολής, κέλευσμα. Και τι άλλο θα γίνει, λέει? Θα ακουστεί εν φωνή αρχαγγέλου. Θα ακουστεί μία φωνή ενός αρχαγγέλου που θα φωνάζει. Φαντάζεστε, μία φωνή που θα την ακούσει ολόκληρη η γη. Θα την ακούσουμε εδώ στην Ελλάδα, θα την ακούσουν και στην Αυστραλία, από την άλλη μεριά της γης, έτσι. Μία φωνή που θα ακουστεί σε ολόκληρη τη γη. Και εν σάλπιγγι Θεού. Και θα ακουστεί μία σάλπιγγα που θα είναι σάλπιγγα από τον Θεό. Μία σάλπιγγα που θα την ακούσει ολόκληρη η γη και πάλι. Θυμάστε όταν ο Κύριος έδωσε τις 10 εντολές στον Μωυσή, τον νόμο. Ανέβηκε ο Μωυσής επάνω στο βουνό και δεν τολμούσε κανένας να πλησιάσει το βουνό, γιατί όλο το βουνό, λέει, κουνιότανε από τον σεισμό σφόδρα και ακουγότανε φωνή σάλπιγγας. Και ο Κύριος έδινε μέσα σε αυτό το κλίμα της δόξας τις εντολές του. Και τώρα μας λέει ότι ξανά θα ακουστεί μία σάλπιγγα ξαφνικά σε όλη τη γη και μία φωνή αρχαγγέλου και μία εντολή. Και καθώς θα ακουστεί αυτή η φωνή, οι νεκροί, όσοι πέθαναν αφού είχαν συνειδητά δεχθεί τον Χριστό στη ζωή τους, οι συνειδητοί πιστοί που έφυγαν από αυτόν τον κόσμο, θα αναστηθούνε. Φαντάζεστε τι θα γίνει, Από θάλασσα, από ξηρά, από παντού, από όλο τον κόσμο. Θα αναστηθούν όλοι οι δίκαιοι νεκροί. Έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον. Έπειτα, εμείς οι ζώντες, λέει ο Απόστολος Παύλος, οι περιλυπόμενοι που θα έχουμε μείνει εδώ κάτω στη γη, άμα συναυτείς αρπαγισόμεθα εν νεφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα. Ξαφνικά, λέει, εμείς που θα είμαστε εδώ πέρα κάτω, όσοι θα ζούμε τη μέρα που θα έρθει ο Κύριος, αφού πρώτα θα αναστηθούν οι νεκροί, οι δίκαιοι νεκροί, μετά, λέει, θα έρθει σύννεφο και θα παραλάβει τον κάθε έναν πιστό. Όσοι ζουν και είναι πιστοί, θα τους παραλάβει ο Κύριος, θα τους αρπάξει, αρπαγισόμεθα, λέει, στον αέρα. Θα φύγει η νύμφη να συναντήσει τον νυμφίο στον αέρα. Ο Κύριος θα κατεβαίνει από τον ουρανό και η Εκκλησία θα ανεβαίνει στον ουρανό για να συναντήσει τον Κύριο. Και θυμάστε ότι ο Ιησούς Χριστός μίλησε για αυτό το γεγονός και λέει, τότε θα είναι δύο που θα αλέθουν μαζί. Ξέρετε, εκείνη την εποχή το άλεσμα γινότανε με την μιλόπετρα, έπιανε ένας από τη μία μεριά, από την άλλη μεριά χρειαζότανε δύο για να κουνηθεί ολόκληρη εκείνη η μιλόπετρα. Ξαφνικά φεύγει ο ένας, λέει, δύο αλέθουν στο μήλο, φεύγει η μία, μένει η άλλη. Λέει, πού πήγε αυτή? Άφησε μόνη μου να γυρίζω τη μιλόπετρα. Πάει, έφυγε. Δύο κοιμούνται, λέει, στο ίδιο κρεβάτι, ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Και γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σχολιάζοντας το χωρίο αυτό, παραπομπή στην Πατρολογία είναι στον τόμο 62, στη στήλη 441, λέει, εδώ πέρα γίνεται ένας σεισμός. Γίνεται μία καταστροφή και κάποιοι χάνονται και κάποιοι πεθαίνουν και αμέσως υπάρχει τόση ταραχή και τόση απορία και δημιουργείται μέσα στον κόσμο αγωνία και σύγχυση. Σκέψου, λέει, τι θα γίνει εκείνη τη μέρα. Όλοι οι πιστοί που θα ζουν πάνω στη γη θα φύγουν, θα εξαφανιστούν. Φαντάζεστε τι θα γίνει. Σκέφτεστε τι θα γίνει ξαφνικά. Ο συνάδελφος στο γραφείο δεν πήγε. Ξαφνικά κάποιοι θα ξυπνήσουν και τα πρόσωπα της οικογένειας, όσα δεν είναι του Κυρίου, δεν θα είναι εκεί πέρα. Θα έχουν μείνει κάτω και οι υπόλοιποι δεν θα είναι εκεί. Οι πιστοί θα έχουν φύγει. Κάποιοι θα περιμένουν στην ουρά, σε μία τράπεζα, σε μία δημόσια υπηρεσία. Ξαφνικά η ουρά μειώνεται. Χαίρονται οι άνθρωποι, κάποιοι φύγανε. Ξαφνικά βλέπουν ότι και ο υπάλληλος που τους εξυπηρετούσε και εκείνος έφυγε. Σύγχυση. Άσε δε τα τηλέφωνα των τηλεοπτικών εκπομπών που ψάχνουν για χαμένους. Χαρδαβέλας, Νικολούλη, ποιοι θα είναι εκείνη την εποχή. Ξαφνικά θα σπάσουν τα τηλέφωνα. Χάθηκε και αυτός και εκείνος και ο άλλος. Καταλαβαίνετε όμως το σοκ που θα υπάρχει. Ξαφνικά όσους ξέραμε, θα λένε οι άνθρωποι που δεν ήτανε του Κυρίου, οι άνθρωποι που δεν πίστευαν συνειδητά στον Θεό, όσους ξέραμε ότι ήταν άνθρωποι πιστοί, έχουν φύγει. Δεν είναι εδώ. Τι γίνεται, εμείς γιατί μείναμε κάτω? Κάτι έγινε. Οι άλλοι φύγανε. Και θα αρχίσουν να θυμούνται, μα τους ακούγαμε αυτούς τους πιστούς να λένε ότι κάποια στιγμή ο Κύριος θα παραλάβει την εκκλησία του. Κάποια στιγμή θα γίνει η αρπαγή της εκκλησίας. Λες να έγινε? Λες να είχανε δίκιο? Εμείς λέγαμε ότι λένε ανοησίες. Εμείς λέγαμε τι χαζομάρες τώρα κάθονται και λένε, θα αρπαχτεί η εκκλησία στον αέρα. Λες να είχαν δίκιο? Σοκ. Αλλά αυτή θα είναι η στιγμή της αλήθειας. Θα είναι η στιγμή που θα ξεχωρίσει η εκκλησία η πραγματική από την εκκλησία την ψεύτικη. Γιατί ξέρετε, θυμάστε τι είπε ο Απόστολος Παύλος, λέει στους έσχατους καιρούς πολλοί θα είναι που θα έχουν μορφή ευσεβίας. Θα τους βλέπεις να φαίνονται άνθρωποι ευσεβείς, άνθρωποι με θεοσέβεια. Θα έχουν, λέει, μορφή ευσεβίας, αλλά θα έχουν αρνηθεί τη δύναμη της ευσέβειας. Και αυτούς, λέει, να τους αποφεύγεις. Γιατί? Γιατί υπάρχουν και πνεύματα θρησκοληψίας που κάνουν τους ανθρώπους να είναι θρησκευόμενοι, αλλά δεν θέλουν να δεχθούν τον Ιησού Χριστό σωτήρα και Κύριο. Και τους ξεχωρίζει τους θρησκευόμενους, γιατί δεν υπάρχει στο πρόσωπό τους η χαρά του Κυρίου. Ο άνθρωπος που έχει πνεύμα θρησκοληψίας δεν μπορεί να έχει χαρά, την χαρά του Κυρίου στο πρόσωπό του. Γιατί? Γιατί ένα πνεύμα πονηρό, και το πνεύμα της θρησκοληψίας είναι πνεύμα πονηρό, ποτέ δεν μπορεί να δώσει χαρά. Και μπορείς να τον ξεχωρίσεις γιατί δεν έχει αγάπη στη συμπεριφορά του, γιατί το πνεύμα της θρησκοληψίας δεν μπορεί να δώσει αγάπη. Κανένα πονηρό πνεύμα δεν μπορεί να δώσει αγάπη. Και τον ξεχωρίζεις γιατί δεν έχει ειρήνη μέσα του, γιατί κανένα πονηρό πνεύμα δεν μπορεί να δώσει ειρήνη. Γιατί είναι καρπός του πνεύματος, είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος που ενεργεί στη ζωή του ανθρώπου του πιστού η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η χριστότητα, η αγαθοσύνη, η πίστη, η πραότητα και η εγκράτεια. Αλληλούια. Έτσι λοιπόν θα έρθει ο Κύριος και θα παραλάβει τους πιστούς του. Θα αρπαχτούμε, λέει, εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα και ούτω πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα. Και έτσι θα είμαστε πάντοτε με τον Κύριο. Αυτό ήτανε. Μέχρι τώρα περιμέναμε και είδαμε την περασμένη φορά το Πνεύμα το Άγιο λέει «Έλα Κύριε, έλα Ιησού». Και η Εκκλησία, η νύφη λέγει «Έλα Κύριε, έλα Ιησού». Και επιτέλους ο Κύριος έρχεται. Και έρχεται η Εκκλησία να τον συναντήσει. Την παραλαμβάνει ο Κύριος στους ουρανούς. Και θα είμαστε, λέει, πάντοτε μαζί με τον Κύριο. Πάντοτε μαζί με τον Κύριο. Δεν είναι υπέροχο? Το ξέρετε ότι αυτό το κομμάτι που διαβάσαμε είναι το κομμάτι που αποτελεί τον Απόστολο στην νεκρόσιμη ακολουθία.
Απλώς πολλές φορές καθώς πηγαίνουμε στις κηδείες δεν προσέχουμε, το μυαλό μας είναι στον άνθρωπο που έφυγε από ανάμεσά μας, υπάρχει η θλίψη, υπάρχει ο πόνος. Αυτός είναι όμως ο Απόστολος που διαβάζεται στην νεκρόσιμη ακολουθία για να πει στους ανθρώπους που πάνε στην κηδεία, να ξέρεις αυτός που έφυγε τώρα μη στεναχωριέσαι, υπάρχει ελπίδα Ανάστασης και να ξέρεις κάτι, όταν θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει αυτός θα αναστηθεί πριν από σένα, πριν να παραλυφθείς εσύ θα αναστηθεί αυτός. Έτσι, δοξάζουμε τον Κύριο, γιατί ο λόγος του είναι αληθινός και μπορούμε να αναπαυόμαστε στον λόγο. Και έτσι, καθώς ο Κύριος παίρνει την εκκλησία του, θα την πάει στον τόπο που έχει ετοιμάσει για αυτήν. Και έχει ετοιμάσει ο Κύριος μία πόλη για την εκκλησία του. Και αυτό διαβάζουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Αποστόλου Ιωάννου στο 21ο κεφάλαιο. Αποκάλυψη λοιπόν, κεφάλαιο 21. Θα διαβάσουμε από την αρχή του κεφαλαίου. Είναι στη σελίδα 501. Διαβάζω κατευθείαν από το κείμενο, Αποκάλυψη, κεφάλαιο 21. «Και είδον ουρανών κενών και γην κενήν, ο γάρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθον». Είδα, λέει ο Ιωάννης, καθώς ο Θεός μου αποκάλυπτε το μέλλον, έναν ουρανό καινούριο και μία γη καινούρια. Ξέρετε, στα αρχαία ελληνικά υπάρχει μία διαφορά ανάμεσα στη λέξη «κενός» και στη λέξη «νέος». Δεν λέμε «νέα διαθήκη», λέμε «καινή διαθήκη». Ποια είναι η διαφορά? Το «νέος» δηλώνει κάτι χρονικό. Δηλαδή κάτι ήταν παλιό και κάτι είναι πρόσφατο, άρα γι' αυτό ονομάζεται «νέο». Η λέξη «κενός» όμως δηλώνει ότι είναι κάτι με καινούριο περιεχόμενο. Δεν είναι απλώς χρονικά πιο κοντά μας, είναι κάτι άλλο καινούριο με καινούριο περιεχόμενο. Γι' αυτό όταν λέμε Παλαιά Διαθήκη, απ' την άλλη μεριά δεν λέμε Νέα Διαθήκη, έτσι λέμε Καινή Διαθήκη, που σημαίνει όχι ότι είναι πιο πρόσφατη, δηλαδή η Παλαιά Διαθήκη ξεκίνησε το 1400 π.Χ. και ολοκληρώθηκε να γράφεται το 400 περίπου, 440 π.Χ. Άρα είναι η παλαιότερη και τώρα έχουμε στα χρόνια μετά Χριστόν την νεότερη. Δεν είναι αυτό το νόημα. Είναι ότι είναι μια καινούργια διαθήκη που βασίζεται σε νέα δεδομένα που είναι η θυσία του Ιησού Χριστού. Έτσι όταν ο Ιωάννης λέει είδα ουρανών καινών και γην καινήν, είδα, λέει, μία καινούργια γη, έναν καινούργιο ουρανό. Γιατί ο παλιός ο ουρανός και η παλιά η γη, αυτή που ξέραμε, αυτή στην οποία ζήσαμε, απήλθαν, φύγανε, διαλύθηκαν. Μας λέει ο Απόστολος Πέτρος, θυμάστε στη δεύτερη επιστολή του, λέει θα ακουστεί ένα σφύριγμα και οι ουρανοί θα φύγουν. Οι ουρανοί ριζιδών παρελεύσονται, λέει. Και η γη και τα στοιχεία εν αυτή καυσούμε να λυθίσετε, θα καούν και θα εξαφανιστούν τα πάντα. Πάει, έφυγε, λέει ο ουρανός ο παλιός και η γη. Ήρθε, έφτιαξε ο Κύριος καινούριο ουρανό και καινούργια γη. Και μία λεπτομέρεια, και η θάλασσα ουκ εστινέτη. Και σε αυτό τον καινούριο ουρανό και την καινούργια γη δεν υπάρχει θάλασσα. Ξέρετε, εκείνη την εποχή η θάλασσα ήταν κάτι που χώριζε τους ανθρώπους μεταξύ τους. Έτσι δεν υπήρχαν τα μέσα της συγκοινωνίας τότε. Και σκεφτείτε ότι ο Ιωάννης είναι εξόριστος στην Πάτμο, καθώς γράφει την Αποκάλυψη. Τι θα πει εξόριστος? Σημαίνει σε ένα μέρος που να μην μπορεί να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους γύρω του. Γιατί δεν μπορούσε να επικοινωνήσει? Γιατί ήταν θάλασσα γύρω-γύρω και δεν είχε μέσο να πάει πουθενά αλλού. Στην καινούργια γη δεν υπάρχει θάλασσα. Δεν υπάρχει κάτι που να κόβει και να χαλάει την επικοινωνία των ανθρώπων μεταξύ τους. Και την πόλην την Αγίαν, λέει, Ιερουσαλήμ, καινήν, πάλι καινήν. Καινούργια λοιπόν, μια καινούργια πόλη, όχι Ιερουσαλήμ η παλιά που ξέραμε, την ξέραν οι άνθρωποι γιατί είχαν ζήσει εκεί. Όχι αυτή με τα τείχη τα γνωστά, με τους ναούς τους γνωστούς, μία καινούρια πόλη που την ονομάζει εδώ η Ιερουσαλήμ, γιατί η παλιά Ιερουσαλήμ ήταν ο τόπος ο ιδιαίτερος της παρουσίας του Θεού. Είδα, λέει, την πόλη την Αγία Ιερουσαλήμ, καινούρια, καταβαίνουσαν εκ του ουρανού από του Θεού. Είδα, λέει, να κατεβαίνει από τον ουρανό πάνω σε αυτήν την καινούρια γη μία καινούρια πόλη. Και ήταν, λέει, ετοιμασμένη ως νύμφιν και κοσμημένη το ανδρεί αυτής. Και ήταν τόσο όμορφη αυτή η πόλη που ήταν σαν νύφη που είχε στολιστεί περιμένοντας τον άντρα της. Και ήκουσα φωνής μεγάλης εκ του ουρανού λεγούσης. Και μία φωνή, λοιπόν, ξαφνικά φωνή από τον ουρανό, τον καινούριο ουρανό. Ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων. Η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων. Και σκηνώσει μετά αυτών. Έρχεται, λοιπόν, ο Θεός να κατοικήσει ανάμεσα στους ανθρώπους του και να γίνουν λαοί του και αυτός ο Θεός να είναι Θεός τους. Ξαφνικά, μέσα σε αυτήν την πόλη, μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι δεν θα υπάρχει άλλη παρουσία πνευματική παρά μόνο η παρουσία του Θεού. Δεν θα υπάρχει το κακό που υπάρχει σήμερα στον κόσμο μας. Βλέπετε, όταν ο Θεός έπλασε τη γη, την έδωσε στον άνθρωπο και του είπε, εδώ κάνεις εσύ ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Γι' αυτό λέει στους ψαλμούς, οι ουρανοί των ουρανών είναι του Κυρίου, την δε γην έδωκεν εις τους υιούς των ανθρώπων. Οι ουρανοί των ουρανών είναι του Κυρίου, τη γη όμως την έδωσε στους υιούς των ανθρώπων. Και ο άνθρωπος την γη που του έδωσε ο Θεός, την παρέδωσε στον εχθρό, την παρέδωσε στον σατανά. Και γι' αυτό έχει έρθει όλη η συμφορά, το κακό, η καταστροφή που υπάρχει πάνω στη γη μας. Γι' αυτό υπάρχει η κοινωνική αδικία, γι' αυτό υπάρχουν οι πόλεμοι, γι' αυτό υπάρχουν οι καταστροφές. Αλλά ο Θεός ετοιμάζει για μας νέα γη και νέο ουρανό, όπου, λέει, θα κατοικεί η δικαιοσύνη του Θεού. Και εκεί ο Θεός θα έχει σκηνώσει, θα έχει στήσει τον τόπο της κατοικίας του ανάμεσα στους ανθρώπους. Και θα αποτελείται η πόλη αυτή από τον λαό του Θεού, από την εκκλησία του Ιησού Χριστού, από την νύμφη του Χριστού, από τους πιστούς που έζησαν μέσα στους αιώνες και έδωσαν τη ζωή τους στον Κύριο και έζησαν υπηρετώντας και ευαρεστώντας τον Θεό. Όλα αυτά είναι ωραία. Ερώτηση. Εσύ θα είσαι μέσα σε αυτή την πόλη? Θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει την νύμφη του, να παραλάβει την εκκλησία του, θα την αρπάξει στον ουρανό. Εσύ θα είσαι με αυτούς που θα αρπαχτούν? Βλέπετε, είναι πολύ σημαντικό κανείς να ξέρει σήμερα αυτή τη στιγμή ποια είναι η προσωπική του σχέση με τον Θεό. Να ξέρει εάν είναι του Κυρίου, εάν ανήκει στον Κύριο, εάν έχει αποφασίσει συνειδητά να δώσει την κυριαρχία της ζωής του στον Ιησού Χριστό, εάν είναι μέλος της νύμφης του Ιησού Χριστού, γιατί ο Κύριος θα έρθει να παραλάβει την νύμφη του, θα έρθει να παραλάβει το σώμα της Εκκλησίας του, το συνειδητό. Γιατί δυστυχώς είναι άλλο πράγμα η συνειδητή εκκλησία, η ζωντανή εκκλησία του Χριστού και είναι άλλο πράγμα τα ανθρώπινα σχήματα που βλέπουμε γύρω μας. Μακάρι όλοι οι ιερείς να ανήκαν στην εκκλησία του Χριστού και να παραλαμβάνονταν. Πολλοί όμως θα μείνουν κάτω. Μακάρι όλοι οι θεολόγοι να παραλαμβάνονταν. Πολύ φοβάμαι ότι πολλοί θα μείνουν κάτω. Μακάρι όλοι όσοι πηγαίνανε στις διάφορες εκκλησίες των διαφόρων δογμάτων, όλοι από το γεγονός και μόνο ότι πήγαιναν στην εκκλησία να παραλαμβάνονταν. Πολλοί θα μείνουν κάτω. Γιατί? Γιατί μέσα στην πόλη, τελειώνει το κεφάλαιο, είναι μόνο όσοι είναι γεγραμμένοι στο βιβλίο της ζωής του αρνίου. Δεν είναι οι άνθρωποι που ήταν γραμμένοι στους καταλόγους των εκκλησιών, δεν ήταν γραμμένοι οι άνθρωποι που ήταν τακτικοί στις συνάξεις και στις εκκλησίες και στις συναθρήσεις, είναι οι άνθρωποι που είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής του αρνίου. Αλλά για αυτούς που θα είναι στην πόλη, μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Θεός θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους. Έχεις κλάψει, έχω κλάψει, έχουμε κλάψει για διάφορες καταστάσεις και για διάφορα προβλήματα. Και λέει ο Κύριος ότι θα έρθει μία μέρα που όλα αυτά τα δάκρυα θα φύγουν. Και ο θάνατος ούκ εστέ έτη. Και ο θάνατος δεν θα υπάρχει. Ο θάνατος είναι εχθρός τον οποίο ο Ιησούς Χριστός θα τον καταργήσει. Βλέπετε, προς το παρόν ο θάνατος έχασε το κεντρί του. Πού θάνατον λέει το Που θάνατε, λέει στην πρώτη προς Κορινθίου, στο 15 κεφάλαιο, το κέντρο σου. Θάνατε, πού είναι το κεντρί σου. Δεν υπάρχει κεντρί, έχασε το κεντρί του. Τότε όμως θα καταργηθεί. Δεν θα υπάρχει άλλο πια ο θάνατος. Την Πέμπτη που μας πέρασε, αποχαιρετήσαμε την αδελφή μας, την Άννα, που έφυγε για τη δόξα του Κυρίου. Και δοξάζουμε τον Κύριο γιατί είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι ένας πιστός φεύγει από αυτόν εδώ τον κόσμο για να βρεθεί στη δόξα του Θεού. Λυπάσαι και πονάς για τον άνθρωπο που χάνεις, αλλά απ' την άλλη μεριά, όταν ξέρεις ότι είναι του Κυρίου και όταν είσαι και εσύ του Κυρίου, λες, με πρόλαβε, πήγε πριν από μένα, έτσι. Θα είναι εκεί να με περιμένει όταν θα πάω κι εγώ. Είναι θαυμαστό να ξέρεις ότι φεύγει ένας πιστός του Κυρίου και πηγαίνει στη δόξα του Κυρίου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Δεν θα υπάρχει λοιπόν θάνατος, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος, ούκ εστέ έτη. Ότι τα πρώτα απήλθουν. Όλα αυτά φύγανε. Βλέπετε, στην αρχή είπε ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθουν. Και τώρα λέει τα πρώτα απήλθουν. Γιατί στον πρώτο ουρανό και στην πρώτη γη ήταν όλα αυτά. Ήταν ο θάνατος, ήταν το πένθος, η κραυγή, ο πόνος. Τώρα μαζί με την παλιά γη που έφυγε και τον παλιό ουρανό που έφυγε και όλα αυτά τα παλιά έφυγαν. Και λέει ο Θεός, ιδού κάνω τα πάντα νέα. Και είπεν ο καθήμενος επί το θρόνο, ιδού κενά ποιώ τα πάντα. Όλα τα κάμνω καινούρια. Βλέπετε, καινούρια και διαφορετικά. Αυτό σημαίνει το κενά. Ξανά εδώ πέρα. Όλα τα φτιάχνω καινούρια. Και μου λέει, γράψε. Ούτι οι λόγοι πιστοί και αληθινοί είσιν. Όλα αυτά είναι λόγια πιστά και αληθινά. Γράψε το να μείνει. Είναι λόγια πιστά και αληθινά, γιατί πολλοί θα λένε είναι έτσι, άραγε είναι έτσι. Μήπως εδώ είναι η κόλαση και εδώ είναι ο παράδεισος. Και βλέπετε, αυτό είναι που κυκλοφορεί. Αυτό είναι που περνάει. Έτσι, είναι το μοντέρνο. Αυτά που λέμε εδώ πέρα είναι αναχρονιστικά, είναι παλιά. Όχι, αυτά είναι τα καινούρια. Αυτά είναι τα καινούρια. Γιατί μιλούν για τον καινούριο ουρανό και για την καινούρια γη. Και όχι για αυτά που είναι τα παλιά και θα περάσουν μαζί με τον θάνατο και τον πόνο και την κραυγή και το πένθος. Γιατί και είπε μη γέγονεν, εγώ το Α και το Ω. Έτσι. Ο Θεός λέει, εγώ είμαι το Α και εγώ είμαι το Ω. Από μένα αρχίζουν όλα και σε μένα τελειώνουν όλα. Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο και ο Θεός είναι αυτός ο οποίος θα τελειώσει την ιστορία αυτού του κόσμου. Βλέπετε, στις μελέτες που γίνονται για την κατάσταση του κόσμου, για την κατάσταση του πλανήτη και για το πού πηγαίνουμε. Έτσι, ιστορικοί, άνθρωποι που ασχολούνται με θέματα κοινωνιολογίας, ανθρωπολογίας κτλ. Αναρωτιούνται πού πηγαίνουμε. Πού πηγαίνουμε. Πηγαίνουμε στο τέλος. Και το τέλος είναι αυτό που ο Θεός ξέρει ποιο είναι και ξέρει ποιο πώς θα γίνει. Το ζήτημα είναι ότι το τέλος θα είναι τέλος αυτού του κόσμου, δεν θα είναι το τέλος της νύμφης του Ιησού Χριστού. Γιατί αυτή παραλαμβάνεται, φεύγει από αυτόν τον κόσμο να συναντήσει τον νυμφίο και να ζήσει αιώνια μαζί με τον νυμφίο. Θα είμαστε, λέει, πάντοτε μετά του Κυρίου. Η αρχή και το τέλος. Εγώ, λέει, το διψώντι δώσω εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν. Σε αυτόν που διψάει θα του δώσω να πιει δωρεάν το νερό της ζωής. Ερώτηση. Διψάς? Διψάς να γνωρίσεις τον Θεό περισσότερο? Διψάς να γνωρίσεις περισσότερο τους δρόμους του Θεού, την ζωή του Θεού, την πορεία του Θεού, το θέλημα του Θεού? Διψάς? Πρόσεξε, εάν δεν διψάς, δεν θα πάρεις, λέει. Γιατί, λέει, εγώ θα δώσω νερό ζωής. Σε ποιους? Δεν λέει σε όλους. Λέει σε όποιον διψάει. Διψάς να γνωρίσεις τον Θεό περισσότερο? Είσαι ευχαριστημένος? Καλά είμαι. Πριν από χρόνια ζήτησα ο Χριστός να έρθει στη ζωή μου. Από εδώ και πέρα φροντίζω να ζω μία ζωή. Λίγο με τον Θεό, λίγο με τον κόσμο. Βασικά με ενδιαφέρει η οικογένειά μου, η δουλειά μου. Εγώ, εμένα, εμείς, εμάς, αμήν. Όχι, ο Θεός, βέβαια και ο Θεός είναι καλό πράγμα. Ο Θεός πρέπει να είναι στη ζωή μου. Διψάς? Διψάς να γνωρίσεις τον Κύριο περισσότερο? Διψάς να γνωρίσεις την δύναμη του Κυρίου? Αυτός που διψά θα πιει. Αυτός που πεινά θα χορτάσει. Ο Κύριος είπε μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη. Ότι αυτοί χορταστήσονται, αυτοί θα χορταστούν. Αυτοί θα ικανοποιηθούν, αυτοί που διψούν τον Κύριο, που διψούν να γνωρίσουν περισσότερο και περισσότερο τον Θεό, να γεμίσουν περισσότερο και περισσότερο από το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου. Και στο χωρίο 9 λέει ο Ιωάννης, ύστερα ήλθε, διαβάζω από τη μετάφραση, ένας από τους 7 αγγέλους που είχαν τα 7 φιάλας με τα 7 τελευταίας πληγάς και μου μίλησε και είπε, έλα να σου δείξω την νύμφη, την γυναίκα του Αρνίου. Α, εδώ είμαστε. Εκεί που καθόταν ο Ιωάννης είδε την πόλη να κατεβαίνει, αυτή είδε καινούριο ουρανό, καινούρια γη, μια πόλη να κατεβαίνει από τον ουρανό. Και ξαφνικά εκεί που τα βλέπει όλα αυτά έρχεται δίπλα του ένας άγγελος του Κυρίου και του λέει «Έλα να σου δείξω την νύμφη του Αρνίου την γυναίκα». Και λέει «Και με έφερε εν εκστάση», άμα δείτε αριστερά στο κείμενο, «απίνεγγε με εν πνεύματι». Βρέθηκα λοιπόν σε μια κατάσταση πνευματική «και με πήγε επόρος μέγα και υψηλών». Και έδειξε μη την πόλην την Αγίαν Ιερουσαλήμ καταβαίνουσαν εκ του ουρανού από του Θεού. Να δω την νύμφη. Και πήγε να δει την νύμφη και είδε μία ολόκληρη πόλη. Ήτανε μαζεμένη όλη η πιστή του Κυρίου μέσα σε μία πόλη. Και η πόλη αυτή κατέβαινε από τον ουρανό. Και το χαρακτηριστικό, έχουσαν την δόξαν του Θεού. Κατέβαινε η πόλη με τους πιστούς μέσα και ήτανε γεμάτη από τη δόξα του Θεού. Βλέπετε, ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο να ζει μέσα στη δόξα του και να απολαμβάνει τη δόξα του. Γι' αυτό λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 3:13 «Πάντες ήμαρτων και υστερούνται της δόξης του Θεού». Όλοι οι άνθρωποι έχουν αμαρτήσει και έχουν ξεφύγει από την δόξα στην οποία ο Θεός τους έφτιαξε και για την οποία ο Θεός τους προώρησε. Τώρα η πόλη, η νύμφη αποτελεί μια ολόκληρη πόλη και αυτή η πόλη κατεβαίνει από τον ουρανό έχοντας τη δόξα του Θεού επάνω της. Έχοντας την λαμπρότητα του Θεού επάνω της. Και αρχίζει η περιγραφή μετά της πόλης. Και είναι μεγάλη η περιγραφή. Δεν έχουμε καιρό να ασχοληθούμε με όλες τις λεπτομέρειες. Προσπαθεί να δώσει μια εικόνα λαμπρότητας σε αυτές τις πόλεις. Μιλάει για χρυσάφι στους δρόμους, μιλάει για διάφορες πολύτιμες πέτρες. Πάμε στο χωρίο 22. «Και ναών ουκ είδωνεν αυτοί». Και καθώς λέει κοιτούσα έτσι τα διάφορα θαυμάσια, τους δρόμους, τους πυλώνες, τα τείχη, κοίταζα τι έχει μέσα στην πόλη και έψαχνα να δω κάποιον ναό, ένα μέρος όπου να είναι ιδιαίτερος τόπος της παρουσίας του Θεού, να μαζευτούν οι πιστοί εκεί, να έχουν επικοινωνία με τον Θεό. Και δεν είδα, λέει, δεν υπήρχε ναός μέσα σε αυτή την πόλη. Και ναών, λέει, ουκ είδωνεν αυτοί. Ο γαρ Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ ναός αυτής εστί. Και το αρνίον. Δεν χρειαζόταν ναός, γιατί λέει ναός, τι ναός. Ο ναός ήταν για να πάνε εκείνη την εποχή να δουν οι άνθρωποι την παρουσία του Θεού. Τώρα ήταν η ίδια η παρουσία του Θεού εκεί ανάμεσά τους. Δεν υπήρχε ναός στην πόλη αυτήν την Άγια. Γιατί ο ίδιος ο Θεός, ο Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ ήταν ο ναός της. Είναι ο ναός της. Και ακόμα μαζί με τον Κύριο, τον Θεό, τον Παντοκράτορα και το αρνίον. Ο Ιησούς Χριστός, το αρνίον το εσφαγμένο, είναι ο ναός της. Και η πόλη συνεχίζει. Ου χρειαν έχει του ηλίου, ουδέ της σελήνης. Και κοίταξα να δω, τέλος πάντων, τι έφεγγε πάνω από αυτήν την πόλη. Στον παλιό ουρανό και στην παλιά τη γη που ήμασταν, λέει πριν, το κάθε πρωί ανέτελε ο ήλιος και είχαμε φως. Και το βράδυ, όταν η σελήνη δεν ήταν νέα και ήταν, τέλος πάντων, υπήρχε έτσι ένα λίγο φως από το φεγγάρι. Τώρα, λέει εκεί, δεν υπήρχε ανάγκη ούτε από ήλιο, ούτε από φεγγάρι για να φέγγουν. Γιατί η γαρδόξα του Θεού εφώτισεν αυτήν και ο λίχνος αυτής το αρνίον. Την πόλη αυτή που έχει ετοιμάσει ο Θεός για την νύμφη του, που έχει ετοιμάσει για την εκκλησία του, για τους πιστούς του, την φωτίζει η δόξα του Θεού. Την φωτίζει η λαμπρότητα του Θεού. Την φωτίζει η λαμπρότητα του Ιησού Χριστού. Και μέσα σε αυτή τη δόξα ο Κύριος έχει προορίσει την εκκλησία του να ζήσει. Αδελφοί, ο Κύριος ετοιμάζει τώρα την εκκλησία του για να την παραλάβει. Ετοιμάζει την νύμφη του. Και η εκκλησία περιμένει να ακουστεί αυτή η φωνή του Αρχαγγέλου. Αυτό το κέλεσμα, αυτή η σάλπιγγα που θα ηχήσει γύρω από ολόκληρη τη γη. Που θα πει όσοι είστε του Κυρίου πραγματικά ελάτε πάνω, παραλαμβάνεστε. Το ζήτημα είναι ότι από τη μία μεριά είναι η δόξα, από την άλλη είναι η προειδοποίηση. Παραλαμβάνεται η Εκκλησία του Χριστού όσοι μείνουν, ο Λόγος του Θεού μας λέει τι θα γίνει σε όσους μείνουν. Τα κεφάλαια από το 6ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης μέχρι το τέλος σχεδόν, τα περισσότερα από τα κεφάλαια αυτά, μας περιγράφουν το τι θα γίνει σε αυτούς που θα μείνουν. Γιατί όταν θα φύγει η Εκκλησία από τον τόπο αυτόν, θα φύγει μαζί και το Πνεύμα το Άγιο το οποίο κατοικεί μέσα στην Εκκλησία. Λέει τα σώματά σας των πιστών είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Το κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος είναι τα σώματα των πιστών. Καθώς θα φύγουν όλοι οι πιστοί από αυτή τη γη και το Πνεύμα το Άγιο θα φύγει από αυτή τη γη. Γι' αυτό λέει το Πνεύμα λέει έλα Κύριε Ιησού και η νύμφη λέει έλα Κύριε Ιησού Ιησού. Γιατί θα φύγουν μαζί το Πνεύμα και η νύμφη από αυτή τη γη. Και μετά ακολουθεί η οργή του Θεού. Σε όσους δεν δέχθηκαν, λέει στη δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, την αγάπην της αληθείας δια να σωθώσει. Σε όσους δεν δέχθηκαν την αγάπη της αλήθειας. Αλλά ευαρεστήθηκαν, λέει, στην αδικία. Αδελφοί, πιστεύω ότι ο Θεός δίνει στον κάθε έναν μας ευκαιρίες. Δίνει ευκαιρίες να δώσουμε την ζωή μας σε Αυτόν και να αφιερώσουμε τη ζωή μας σε Αυτόν. Και μας δίνει ευκαιρίες να διψάσουμε περισσότερο και περισσότερο για να λάβουμε το νερό της ζωής. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού, όποιος έχει μέσα του αυτήν την ελπίδα ότι ο Κύριος έρχεται για να τον παραλάβει, αγνίζει τον εαυτό του, καθαρίζει τον εαυτό του. Νοιάζεται και λέει κάθε μέρα, Κύριε, σήμερα θέλω να σε γνωρίσω περισσότερο. Μία καινούρια μέρα. Μία καινούρια μέρα θέλω την σημερινή μέρα να σε γνωρίσω περισσότερο. Δώσ' μου ευκαιρίες να σε υπηρετήσω. Δώσ' μου ευκαιρίες να βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να μπουν μέσα στην εκκλησία σου. Να μπουν μέσα στην ύμφη σου. Να γίνουν μέλη του σώματός σου. Ώστε να είναι μεγαλύτερο το σώμα που εσύ θα παραλάβεις. Ο Κύριος είχε πει ότι πρώτα θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο και μετά θα έρθει το τέλος. Γιατί ο Θεός θέλει να δώσει σε όλους ευκαιρία να ακούσουν τα λόγια Του. Να ακούσουν το μήνυμα της σωτηρίας του Ιησού Χριστού και μετά να έρθει το τέλος. Και αυτή τη στιγμή το Ευαγγέλιο κηρύτεται σε ένα πολύ μεγάλο μέρος, ίσως και σε όλο τον κόσμο. Βλέπετε, ο Θεός φώτισε τους ανθρώπους για να ανακαλύψουν όλα αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και ο εχθρός τα χρησιμοποιεί για να περάσει τα δικά του μηνύματα. Αλλά ο Θεός φώτισε τους ανθρώπους και τα έφτιαξαν για να κηρυχθεί μέσα από αυτά το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και κηρύτεται αυτή τη στιγμή σε μέρη που δεν επιτρέπεται να μπουν άνθρωποι πιστοί για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Κανένας δεν μπορεί να εμποδίσει τα ερτζιανά κύματα να πάνε και οι άνθρωποι στα ραδιόφωνά τους να πιάσουν τα κηρύγματα που γίνονται. Σε μέρη που απαγορεύεται να κηρυχθεί ο Λόγος του Θεού, κανένας δεν μπορεί να εμποδίσει να συντονιστεί η τηλεόραση και να πιάνει ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα που κηρύττει τον Ιησού Χριστό. Ακούγεται ο Λόγος του Θεού. Και ο Θεός δίνει ευκαιρίες στους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Και τα οχυρά πέφτουν. Τα οχυρά πέφτουν. Και η Εκκλησία έχει καταλάβει ότι αποτελεί στράτευμα του Κυρίου και έχει αρχίσει να συντονίζει τις προσευχές της για όλο τον κόσμο. Έχουν αρχίσει να γίνονται δίκτυα προσευχής σε παγκόσμιο επίπεδο. Προσευχή για τι πράγμα? Για τα κράτη, για τις χώρες όπου δεν έχει κηρυχθεί ακόμα καθαρά ο Λόγος του Θεού και το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Προσευχή για να πέσουν τα τελευταία οχυρά και το όνομα του Ιησού Χριστού να υψωθεί σε κάθε χώρα, σε κάθε έθνος, σε κάθε λαό και σε κάθε γλώσσα. Δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου. Μας περιμένει δόξα. Μας περιμένει η λαμπρότητα του Κυρίου. Γιατί ο Κύριος για την ύμφη του έχει ετοιμάσει μια ένδοξη πόλη όπου θα υπάρχει μόνο η παρουσία του Θεού και η δόξα του Θεού. Amen.